بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد عزيز برادرلار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الله تعالى حمد سنالر رسول الله صلاة دعالر بلن رمضان آيات حديثlerinin üçüncüsü gevutamız عن أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قال الله عز وجل كل عمل ابن آدم له إلا الصيام هو لي وأنا أجزي به فوالذي نفس محمد بيده لخلفة فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك رواه البخاري ومسلم Ebu Hureyre radıyallahu anhu'dan rivayet. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem aittiler. Allah azze ve celle dedi. Adam balasının barcha amalları onun özü üçündür. Ama roza men üçündür ve onu men özüm mukafatlayman. Muhammed'nin canı onun kulüde bo'lgan zatga qasam ki rozadorning ağzından kiradigan hid Allah huzurida mushkning hididan ko'ra yoqimliroqdir. Buxoriy va Muslim rivoyatlari. Mana bu hadis insonga bu hayot mohiyatini yana ham chuqurroq tushunishga yordam beradi. Inson faqat jism bilan emas, balki ruh bilan ham inson ekani. Inson ruh bilan faqat jism bilan emas, balki ruh bilan taraqqiy topishi va yuksalishini ko'ramiz. Mana shu haqiqatga biz hadisning sharhi bilan tanishish davomida yana ham chuqurroq iqror bo'lamiz. Hadisda Rasululloh sallallohu alayhi vasallam xabar beryaptilarki, kullu amal ibn adam lah. Ya'ni odam bolasining qilayotgan amallarining hammasi uning o'zi uchundir. Ya'ni buni Rasululloh sallallohu alayhi vasallam Alloh taolodan rivoyat qildilar. Alloh mana shunday deb aytdi. Faqat ro'zagina mening o'zim uchundir. Boshqa amallarning hammasi odam bolasining o'zi uchun, ammo ro'za men uchun deb aytdi. Bu yerda savol tug'iladi. Boshqa amallarni inson bolasi o'zi uchun qiladimi? Yo'q, albatta Alloh uchun qiladi. Hamma amallar Alloh buyurgani uchun bajo qilinadi. Allohning roziligini topish uchun, Alloh va payg'ambarimiz bizga ko'rsatganlari uchun qilamiz. Ammo nima uchun ro'zani Alloh taolo men uchun deb aytdi? Boshqa amallarni esa odam balasi o'zi uchun deb aytdi. Mana shu masalada ulamolarimiz juda ham ko'plab ijtihodlarni taqdim etishgan va mana shu so'zlarda bizga juda katta foydalar bor. Mana shu Alloh taoloning so'zi, ya'ni odam bolasining barcha amallari uning o'zi uchundir, o'zi esa men uchundir degan so'zning ma'nosida bir necha xil qavllarni keltiradilar. Birinchisi: faqila sababu idofatihi ila Alloh taolo annahu lam yu'bad ahadun ghayru Alloh taolo bi. Allohning o'ziga mana shu ro'za ibodatini izofa qilinishi sababi shuki, biror bir joyda, biror bir vaqtda Alloh taologa, Alloh taolodan boshqaga ro'za bilan ibodat qilingan emas. Ya'ni mushriklar o'zlarining da'vo qilgan xudolariga ham ibodat qilardilar, ya'ni qurbonliklar keltirardilar, unga sajda qilardilar, sig'inardilar, tavof qilishardi, har xil ko'rinishlarda ibodat qilardilar. Lekin biror bir holatda ana shu butlari uchun ro'za tutganlari rivoyat qilinmaydi, deyishadi ulamolar. Ro'za bilan faqatgina Allohgagina ibodat qilinadi. Bu bir sababi bo'lishi mumkin, deydilar Imom Navaviy. Yana bu kishini keltirgan so'zlarida ikkinchi sabab: وَقِيلَ لِأَنَّ الصَّوْمَ بَعِيدٌ مِنَ الرِّيَا لِخَفَائِهِ. Ro'za riyodan uzoq bo'lgan amaldir. Shuning uchun ham buni Alloh men uchun deb ta'kidladi, ulug'ladi. Ro'za atrofdan qaraganlarning ko'ziga ko'rinmaydigan, maxfiy qoladigan ibodatdir. Shuning uchun ham bu riyodan eng uzoq bo'lgan amal sanaladi. Fathul Bari sahoblari yozadilarki, fa nara Allahu alam annahu innama khussa siyamu لأنه ليس يظهر من ابن آدم بفعله وإنما هو شيء في القلب. Mana shu ro'zani xoslab Alloh taoloning nomiga bog'lab qo'yilganining sababi shunda bo'lsa kerakki, ro'za insonning xatti-harakatlari bilan zohir bo'ladigan amal emas, balki u qalbdagi amaldir. Inson qalbida biladi, ammo uni tashqaridan ko'rgan odam sezmaydi. Agar ikkita odam ovqat yemay o'ltirgan bo'lsa, uning qaysi biri ro'za tutgan u, qaysi biri ro'za tutgan emasligini ajratish qiyin. Ehtimol u qorni to'q bo'lgani uchun ovqat yemay o'tirgandir. Bunisi ro'za tutib o'tirgan bo'lsa, ro'za tutgani uchun ovqat yemayotgan bo'lsa, nargisi sal oldinroq ovqat yeb qornini to'yg'azib olgan. Shuning uchun u ovqat bilan ishi bo'lmayotgandir. Demak, ko'rinishdan bu bilinmaydi. Faqat bu qalbda Allohga ma'lum va o'sha ro'zador bo'lgan insonning o'zigagina ma'lum bo'lgan narsa va bu insonning niyati bilan amalga oshadi. Niyat bilan, ya'ni Alloh taoloning roziligini topish uchun u ro'za tutadi. Agar bordi-yu ovqat topilmaganidan, och qolganidan ovqat yemay turgan bo'lsa, uni ham ro'za deb aytilmaydi. إمام القرطبي يتلى بأن أعمال بني آدم لما كانت يمكن دخول الرياء فيها أضيفت إليهم بخلاف الصوم. إنسان بلسنين قلاليان أمال لرياء رياء الرش ممكن وأصان، أما روزة بندن مستثناء بولغن وچون هم بنا الله تعالى إضافة قلند، يعني روزة shu riyo aralashishi nihoyatda ehtimoli uzoq bo'lgani uchun ham buni Alloh taologa izofa qilindi, deydilar Imom al-Qurtubiy. Yana Imom Navoiyning keltirgan sabablardan to'rtinchisi, innal istighna ani ta'am min sifatillahi ta'ala. Taomdan o'zini tiyib turish, taomdan behojat bo'lish, taom yemaslik yoki ichimlik ichmaslik, bu Alloh taoloning sifatlaridan biridir. Inson mana shunday roza paytida taomdan va ichimlikdan o'zini tiygan paytda u bir qadar Alloh taoloning sifatiga o'xshagan bir holatda bo'lgan bo'ladi. Laysa kamislihi shay'in, Allohga hech bir narsa o'xshamaydi. Allohning sifatlari bilan inson sifatlari hech qachon bir-biriga tamomila o'xshamaydi. Faqat bir jihatidan o'xshashi mumkindir. Insonning mana shu taomdan va ichimlikdan va shahvatdan tiyilib turishi Alloh taolodan bo'lgan sifatlarini eslatadi va shunga o'xshab ketadi. Mana shu jihatdan ham Alloh taoloni roza mening uchundir, roza men uchundir degan so'zini mana shunday tushunish mumkin, deydilar. Ya'ni insonlarning qilayotgan amallari ularning holatlariga muvofiq bo'ladi. Ro'za Alloh taoloning sifatiga muvofiq bo'lgan amal. To'rtinchisi, Alloh taolo mana shu ro'zani va ana ajzi bihi deb ham ulug'ladi. Ya'ni bu ro'za men uchundir va buni men o'zim mukofotlayman, dedi. Bu bilan Alloh taolo ro'zaning savobini, ajrini undan boshqa hech kim bilmasligini ma'lum qiladi, deydilar. Ya'ni amallarning savobini ko'paytirib berilishida amallar 10 tagacha va 700 barobargacha ortirib berilishi haqida rivoyatlar kelgan. Bu haqda ham Imom Qurtubiy aytadilar. Illa ma sha Alloh. Alloh xohlagan darajagacha ortirib berishi mumkin, illa siyam. Ammo ro'zanikini Alloh o'zi biladi. فَإِنَّ اللَّهَ يُسِيبُ عَلَيْهِ بِغَيْرِ تَقْدِيرٍ. Ro'zaga Alloh taolo o'lchovsiz, hadsiz, hisobsiz, sonsiz, sanoqsiz savob berishi mumkin. Boshqa amallarning esa savoblarida o'lchov bo'ladi. Har bir amalga bir barobari, o'zi barobarida. ya'ni ixlosiga qarab, u amalning e'tiboriga qarab, Alloh dargohida qay darajada maqbul bo'lganiga qarab, Alloh unga 10 barobar yoki 700 barobar yoki undan ham ko'proq orttirib savob berishi mumkin, ammo ro'zaga esa Alloh taolo cheksiz savob berishi mumkin deydilar. Bu innama yuwaffas-sabiruna ajrahum bighayri hisob degan oyatga ham muvofiq keladi. Alloh taolo Alloh faqat sobir bandalarga ularning mukofotlarini hisobsiz ato qiladi degan oyatda bu yerdagi sobir bandalar ro'zadorlardir degan ko'pgina qavullarda, aksar qavullarda mufassirlar sobirunlarni, ya'ni sabr qiluvchilarni ro'zadorlar deb sharhlashgan. 5-chi sababi deydilar Imom Navoiy, annahu xolisun lillahi va laysa lil'abdi fihi hazzun. Roza xolis Alloh uchun amalga oshadi va bu ibodatda bandaga biror bir nasiba bo'lmaydi. Boshqa ibodatlarda esa bu so'z Al-Xattobiydan rivoyat qilingan. Boshqa ibodatlarda esa inson uchun ham qandaydir nasiba bo'lishi ehtimoli ko'p. Ya'ni namozda, zakotda, haj yoki saxovat, mana shunday ishlarda insonga rahmat va tashakkurlar keladi. Namozni yaxshi o'qilganini odamlar ko'rsa buni gapirishlari mumkin. Yoki ko'proq ihson sadaqa qilsa, ihsonidan bahramand bo'lgan odamlar xursand bo'lib unga tashakkur aytishadi, rahmat aytishadi va hokazo. Shunday amallarga nisbatan inson o'sha amaliga nisbatan biror bir mukofot yoki biror bir munosabatni mana shu dunyoda olishi mumkin. Deylik, u agar jihod qilsa unga nisbatan ham biror bir so'z aytilishi mumkin. Hajga borsa uni ham qilgan ishlarini, amallarini ko'rib, yoki hajdan kelgandan keyin odamlar uni ziyoratiga borishib, ya'ni bu ham unga nisbatan qilgan harakatlarga, mehnatlarga, ibodatiga nisbatan qandaydir yaxshi munosabat. Bu ham inson uchun nasiba. Bu yerda insonning nafsi ham bundan bahramand bo'lishi, orom olishi, rohatlanishi mumkin. Ya'ni o'sha ibodatlardan kelgan munosabatlar, odamlarning unga bo'lgan yaxshi munosabatlaridan inson orom olishi, nafsi rohatlanishi, bu uning nasibasi. Inson shundan nasiba oldi. Ehtimol uning savobi kamayib qolish xavfi ham bor. Agar ixlosi mustahkam bo'lsa, savobi kamaymasligi ham mumkin. Lekin nima bo'lganda ham insonga bu yerda nasiba tegyapti. Illa savum. Ammo ro'zada bunday emas. Ro'zani bildirmasangiz bilinmaydi. O'zingiz gapirmasangiz, men ro'za tutganman deb aytib qo'ymasangiz, yoki ba'zi bir e'tiqodi pastroq odamlar boshqa ibodatlarni qilmaydilar, ro'za oyi kelganda ro'zani tutadilar va shuni ham bildirgilari kelib turadi. Shuni ham boshqalar bilsa ekan, boshqalar shuni ham bilib maqtasa ekan deb shuni gapirib qo'yishadi. Agar ana shunday holatlardan inson saqlana bilsa, bunda uning ro'zasini hech kim bilmaydi va bu ro'zadan insonga o'sha holatda, ro'za tutgan holatda biror bir nasiba kelmaydi. Ya'ni shu ro'zasi tufayli insonga biror bir maqtov, uning nafsini xursand qiladigan biror bir munosabat, muomala odamlardan kelmaydi. Buni faqat Alloh bilib turadi xolos va Allohdan kelishini kutib yashaydi. U inshaalloh oxiratga borganda Alloh taolodan bu ro'zasining mukofotini olishini biladi va shuning umidi bilan bu ibodatni qiladi. Shuning uchun ham Alloh ro'za men uchundir deb aytgan deyishadi. Bu ro'za insonning qalbida ixlosni tarbiyalaydigan ajoyib amal. Alloh va ana ajziri bu ro'zaga men mukofot beraman deganidan mana shu narsa anglashiladiki, Alloh boshqa ibodatlarning ham mukofotini o'zi beradi aslida. Namozga, zakotga, hajga yoki tilovati Qur'onga barcha-barchasiga Allohning o'zi mukofot beradi. Boshqa odam bermaydi. Boshqa hech kim uchun qilinmaydi bu ibodatni, bu ibodatlarning hammasini ham. Lekin Alloh shularning ichidan ro'zaga men o'zim mukofot beraman degani, banda men uchun shu ro'zani tutdi, endi men mukofot beraman unga deyishi bu yerda ixlosga ishora deydilar. Ya'ni ro'zadagi ixlos juda ham ajoyib ixlos. Bu juda ham tengi yo'q ixlos. Agar ro'zani chiroyli tutsa, bu Allohning o'zi e'tiborga oladigan, Allohning o'zigina biladigan, boshqalar undan xabar topmaydigan, banda bilan Alloh o'rtasida sir bo'lib qoladigan ixlos bor, ro'zada bor. Boshqa amallarda esa riyo aralashish xavfi bo'lganligidan ixlos u yerda xavf ostida qoladi. Riyo aralashdimi, ixlosga zarar yetadi, zarba yetadi. Ro'zada riyo aralashish xavfi kam, balki yo'q ba'zi insonlar uchun. Yo'q bo'lgani uchun ba'zi odamlar uchun ya'ni riyo xavfi ixlos nihoyatda butun chiroyli bo'ladi va Alloh taolo men o'zim mukofotlayman deyishning sababi va sirri ham mana shundadir. Chunki insonning ixlosi Allohga eng yoqadigani ixlos. Hamma amallarda ham ixlos o'sha amalning joni, ruhi sanaladi. Agar amalda ixlos bo'lmasa, xolis Alloh uchun deb qila olmasa, u amal jonsiz amal, u o'lik amal. O'likdan foyda yo'q. O'lik bu qimirlamaydi, foyda yetkaza olmaydi. Inson amali ham, ibodatlari ham ana shunday. Tirik hayotiy bo'lsa, u insonga foyda keltiradi. Ya'ni ixlosi mavjud bo'lsa. Hadis davomida Rasululloh sallallohu alayhi vasallam aytdilarki, Muhammadning joni uning qo'lida bo'lgan zotga qasamki, ro'zadorning og'zidan keladigan hid Alloh uchun mushkning hididan, mushk degan xushbo'ylik bor. Ko'pchiligingiz bilasiz, ana shuning hididan ham ko'ra chiroyliroq, yoqimliroqdir. Mushk ambar deb qo'yadilar, arabchasida misk. Ana shuning hididan ham ko'ra yoqimliroqdir. Bu iboraning sharhida ulamolar aytishadiki, nima uchun bu yerda mishk, mushk yoki misk bu narsa zikr qilindi? Bu hid, hiddan bahramand bo'lish insonga xos xislat. Ya'ni insonning tabiatidagi xos bo'lgan sifatlar. Alloh taoloning esa sifatlarga, Alloh taoloning esa fe'llarida bunday narsa unga taqqoslash, unga nisbat berish to'g'ri kelmaydi. Nima uchun bu yerda endi buni Alloh taologa ham nisbat berildi degan ma'no ustida gapirilganda ulamolar jumladan Maziri aytadilar, bu yerda majoz va istiora bordir. Ya'ni ko'chma ma'noda ishlatilgan. Buning ma'nosini shunday deb ta'riflashadiki, mushk bu inson yoqtiradigan eng yaxshi xushbo'ylikdir. Jaratil adatu bi taqribi rawaihi at-tayyibati minna. Odatda mana shunday xushbo'yliklarni insonlarga yaqinlashtirib ta'riflash yoki taqdim etish odat bo'ladi. Insonga bog'lab gapirish odat bo'lgan. Haqiqatan ham inson yaxshi hidlarni, xushbo'y narsalarni yaxshi ko'radi. Gulni hidi deysiz, atir hidi, atirlar ham turli bo'ladi. Jumladan mana shu mushk degan alohida turli atir ham bo'ladi. Bu qadim-qadimdan mavjud xushbo'ylik. Bu inson uchun yoqadigan narsa. Xuddi shuning yonida deydilar ابن حجر فاستعيد ذلك للصوم لتقريبه من الله عند من شونه روزه كوچما معناده ishlatiladi. Roza chunki Allohga yaqin bo'lgan amal. Mish, misk, mush insonga yaqin bo'lgan bir ne'mat. Roza esa Allohga yaqin bo'lgan ne'mat, bir ibodat. Rozani Alloh yaxshi ko'radi. Mushkni inson yaxshi ko'radi. Mana shundan kelib chiqqan holda ro'zani mushkka, mushk ambarga, ro'zadorning og'zidan chiqadigan hidni esa mushk ambarning hidiga o'xshatildi. Holbuki o'zi ro'zadorning og'zidan paydo bo'ladigan hid biroz badbo'yroq bo'ladi. Ya'ni ochlikdan keyin paydo bo'lgan hid bu xushbo'y hid emas. Ammo ro'za Allohga shunday mahbubki, undan paydo bo'ladigan hid Allohning huzurida sizlarga mahbub bo'lgan, sizlar yaxshi ko'radigan mushkdan ham ko'ra yoqimliroqdir. Alloh ro'zadorning og'zidan kelayotgan hidni sizlar mushukni yaxshi ko'rganingizdan ham ko'ra ortiqroq, ko'proq yaxshi ko'radi deyilgan bo'ladi, dedilar Ibn Hajar rahimahulloh. Mana shunday qilib Alloh bizga bu ibodatni qay darajada ekanligini, o'zining huzurida, dargohida qanday ulug' maqomga, e'tiborga, hurmatga sazovor amal ekanini bizga xabar berdi. Biz ana shunday ulug' ibodat ustidamiz. Allohga shunday yoqimli bo'lgan amalni Alloh bizga nasib etdi. Mana shunday ulug' ne'matni biz qadriga yetishimizni ham Alloh taolo o'zi muvaffaq qilsin. Yana ulamolar mana shu iboralar ustida fikrlarini davom ettirishadi. Ya'ni payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam hadislarda kelgan shahidlarning qoni qiyomat kuni mushukdan ham ko'ra a'loroq hid tarqatadi deganlar. Yoki mushukning hididi beradi deganlar. Ba'zilar bu narsani bu dunyoda ham bo'ladi deyishgan. Ba'zilar oxiratda, xuddi mana shundan kelib chiqib, ro'zadorning ham og'zining hidi mushukning hididan a'loroqdir deilgani bu dunyoda ham bo'lishi mumkin. Ya'ni bu dunyoda Alloh taologa shunday va farishtalarga ham ana shunday yoqimli va u oxiratda bo'lishi mumkin. Ya'ni oxiratda ham insonning amalidan mana shunday hid keladi. Ya'ni ulamolar aytadilarki, inson qilgan solih amallarning hammasini hidi bo'ladi. Oxiratda ana shu amallar o'zidan hid tarqatadi. Ya'ni xushbo'y hid tarqatadi. Ro'zadan taraladigan hid mushukning hidiga o'xshab ketadi deydilar. Alloh taolo barchamizga mana shunday ulug' ibodatlarni, savoblarni, ajrlarni nasib etsin. Avvalo buning sharti bu ibodatlarni chiroyli bajo qilmoqimizni Alloh o'zi muvaffaq qilsin. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakotuh.